Hiriko proiektuko ustelkeria kasuek bazterrak nahastu dituzte Gasteizen ere. Asier Garcia, Berri Egunkariko Gasteizko kazetaria, egunon.
Egunon.
Azteko hiriko proiektuko ustelkeria kasuak ditugu.
Bai, hori da. Bueno, aurreko astean komentatu nizuen pixkat, nola Adi Elkarteak zabaldu zuen Arabako ustelkeriaren mapa, eta bueno, azte honetan atera dira berri batzuk ustelkeria kasu horietako baten inguruan, eta hori da, bai, iriko kasua da. Iriko autoaren sustatzaileei iruzur egitea egotzi die Arabako fiskala. Arabako fiskaltzak itxi du iazko uztailean hasitako ikerketa. Iriko ibilgailu elektrikoaren proiektuari buruzkoa. 35 kaxa bete ditu dokumentuz, eta igorri dizkio ondorioak epaiari. Ikerketa konplexua eta sakona izan dela adierazi du Arabako fiskal nagusiak Josu Izagirrek. Eta ondorioa azaldu du. Kereia kriminal bat aurkeztu du hiriko sustatu zutenen aurka. Delitu parrasta bat egotzi dizkie, diru funts publikoak bidegabeki erabiltzea, dirua zuritzea, administrazioari iruzur egitea, dokumentuak faltsutzea, bidegabeko jabetza egitea eta bar. Orain dokumentuak epaiaren esku daude. Gasteizko instrukzio auziteiko 3. salan, eta ari dagokio auzibiderik hasiko duen edo ez erabakitzea. Hiriko proiektua Euskal Herriko enpresa talde batek eta Massachusetts Institute of Technologyk abiatu zuten. Hiri barruetan ibiltzeko autoelektriko txikiak sortu nahi zituzten. Zabalpen handia izan zuen egitasmoak. Europako batzordera ere eraman zuten. Eta prototipoetako batean sartuta ibili ziren esaterako Jose Manuel Durao Barroso, Europako batzordeko garai hartako presidentea, eta Jose Manuel Soria Espainiako industri ministroa. Diru laguntzak jaso zituen egitasmoak Espainiako gobernuak 15 milioi euro eman zizkion, eta Jaurlaritzak 2,7 milioi euro. 2013an sortu behar zituzten lehen ibilgailuak, baina 2013ko maiatzean proiektua bertan bera utziko zutela iragarri zuten, finantzia biderik ez zutela aurkitu produkzioari egiteko. Horren arira, ba, Eusko Jaurlaritzarentzat ez dago irregulartasunik hiriko ibilgailu elektrikoaren proiektuari Jaurlaritzak eman zion diru laguntzan. Ikerketa proiektu bat laguntzeko zen, eta hori bete zen. Besterik da proiektua ez den errealitate bilakatu. Esan du Arantxa Tapia Garapen Ekonomikorako sailburuak. Jaurlaritzak eman zituen 2,7 milioi euroak ondo arrazoituta daudela uste du. PSEek ere bat egin du sailburuarekin. Vicente Reyes legebiltzarkideak adierazi du erakunde publikoek ongi mandatu zituztela diru laguntzak. Arazoa proiektuaren ardura hartu zutenengan jarri du. Soldata handiegiak jarri zizkioten euren buruari.
Jarraitzeko, Gasteizko Partidu Sozialistako alkategaiak uko egin dio hautagai izateari.
Hori da, Maite Berrokal Gasteizko udalerako PSEren alkategaiak uko egin dio hautagaia izateari. Zerrendako saltzerakoan Arabako zuzendaritzarekin desadostasunak izan dituelako. PSEko zuzendaritzak ez du onartu Berrokalek osatutako zerrenda, eta exekutibak proposatutakoa hobetsi du. Berrokalek Virgilio Bermejo eta Silvia Kalurano nahi zituen bigarren eta hirugarren postuan. Hau dena, bueno, irailean hasi zela esan dezakegu, zeren alderdi barruko hauteskundeak izan ziren Arabako PSEen. Bertan, sektore ofizialeko Cristina Gonzalezek irabazi zuen. Eta astebete beranduago, Maite Berrokal Gasteizko zinegotziak haren burua aurkeztu zuen alkategai gisa. Inork ez zuen ezer esan, beraz bazirudien denekontzat ematen zutela. Baina zerrenda egiterakoan ez dute akordiorik lortu alkategaiak eta Arabako PSEek. Eztabaidaren erdian Euskadiko exekutibak alderdiaren proposamenaren alde egin du. Eta Berrokalek hori inposiziotzat jodu. Eta aste honetan bertan hauteskundetara aurkeztuko ez dela esan du. Orain, PSE korrika eta presaka dabil hautagai barriaren bila, eta antza Peio López de Muñain izango da. 15 urte baino gehiago dramatza Gasteizko udalean zinegotzi bezala, eta erretiro hartzekoa zen, baina alderdiko krisiaren ondorioz, haren asmoak aldatu beharko ditu. Bigarren postuan, Isabel Martínez joango da, eta hirugarren Carlos Zapatero, Euskadiko PSren favoritoa dena.
Bestalde, frakineko eztabaida atzeratu du Eusko Legebiltzarrak, EAJ-ren eraginez.
Bai, hori da, ba, Eusko Legebiltzarreko mailak atzun hartu zuen frakina debekatuko lukeen herri ekinbide legegilearen tramitazioa gelditzea. Legebiltzarreko presidente Bakartxo Tellería eta EAJ-ko kiden bozkekin onartu zuten atzerapena. Euren aburuz, horrela, adituen parte hartzea bermatuko da ba, prozesu guztian zehar. Eta horrekin batera, esan dute, horrelako atzerapena arruntak direla, ba, eta adibidez zela jarritu gizarte klausulen eta adikzioen legean tramitazioan gertatutakoa. EH Bildu koalizioak ordeak ez du bat egiten EAJ-ren erabakiarekin. Eurek aurka bozkatu zuten eta uste dute EAJ hauteskundeak igaro nahi dituela frakinari buruzko erabakirik hartu gabe. Beste alde batetik, ba, PSE abstenitu egin zen eta PP-ko kideak eze bozkaketara agartu.
Bukatzeko, Hasier, agendan bertxokatu txapelketa, korrika kulturala, Arabako bertxolari txapelketa, oksigenoa euskarari.
Hori da. Ba, bueno, hasi da berriz ere bertxokatu txapelketa, bada bosgarren urtea egiten dutena, ba, Gasteizko Aldezarreko Kutxikaleko hainbat tabernek antolatzen duten bertxolari txapelketa, eta azte azken honetan izango da lehenengo emanaldia, zazpiterritan Garrasi tabernan, eta bertan Ander Gerrika Etxeberria, Mikel Iturriotz, Jon Ruiz de Pinedo eta Maia Izarazuak parte hartuko dute. Eta jartzaia, ba, Garrasi taberna bera izango da. Ostiralean, korrika kulturalaren barruan edo Gasteizen, Gasteizko Kubi Karetuan gozariak ikuskizuna egingo dute. Bertan, Joseba Sarrionendiaren hitzak eta goze musika taldearekin ba, musika uztartzen dituen ikuskizuna egongo da ikusgai. Gaueko 9:00 hasiko da eta 10 €tan daude sarrerak. Gero, larun batean, baita ere bertsoekin jarraituko dugu, aurrera jarraitzen du Arabako bertsolari txapelketan, oraingoan ja bigarren rondako lehenengo final aurrekoa jokatuko da. Bertan, Iker Agirre, Irati Landa, Jon Ruiz de Pinedo, Oiane Perea, Ruben Sánchez eta Unai Bengoetxea ba, abestuko dute Arratsaldeko 5:00 Aramaioko kulturetxean. Eta igandean, ba, bueno, Laudioko udaleko euskararen arloaren bitartez antolatutako egitasmoa da oksigenoa euskarari, eta bertan Gaztei zuzendutako aisialdi ekimen bidez, euren euskararen erabilera eta ezagutza eragin nahi da. Eta zer ingo dute? Ba, igande honetan, Rokopolisera joango dira, ingo dute txangoa bertara, Iruñan dago eta Euskal Herriko eskalada horma artifizial handiena da. Irtera, ba, Laudiotik Arratsaldeko 8:00 izango da, eta Arratsaldeko 4:00 itzuliko dira.
Hasier García, Berri Egunkariko Gasteizko kazetaria, mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik, eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur.